Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Her i Foreldrerådet så snakker vi om de litt komiske, morsomme, generelle utfordringene ved å ha barn. Men vi må også, tenker jeg folkens, snakke om de skikkelig vonde og vanskelige tingene. Denne uka så handler det om det mange av oss frykter aller mest. Noe som for de som opplever det er helt jævlig. Et tema vi trenger å vite mer om, tenker jeg, fordi gjennom kunnskap så blir vi ikke bare klokere, men kanskje også tryggere. Denne episoden av Foreldrerådet handler om krybbedød. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Trine Giving Karlstad.
Takk.
Du er fagsjef i Landsforeningen Uventet Barnedød. Og vi skal snakke om noe skikkelig alvorlig. Vi skal snakke om det nybakte foreldre frykter mest, nemlig krybbedød. Hva er egentlig krybbedød?
Det er en sykdom der første og eneste symptom er døden, faktisk.
Ja.
Mm-hmm. Og når man får krybbedødsdiagnosen, så har man ikke funnet noe årsak i sykdomshistorien, man har ikke funnet noen forklaring i omgivelsene til barnet, der hvor barnet sov, og man har heller ikke funnet noen årsak i omstendighetene. Så det er ingen forklaring, heller ikke i obduksjonen, kan gi noe som helst svar.
Ok, sånn at det er bare en betegnelse på når man ikke finner noen annen grunn til at barnet har dødd, og barnet har dødd.
Helt riktig, det er en utelukkelsesdiagnose, kan vi si.
Ja.
Mm.
Ok, for at de fleste diagnoser som jeg kjenner til, det er jo sånn at ja, men det er tegn på det og det og det. Mm. Men her er det sånn, det er ikke tegn på noe.
Nei, det er helt riktig.
Men barnet har dødd.
Barnet har dødd, og det som kanskje kjennetegner letingen etter årsak ved krybbedød, det er jo at det er jo ingen undersøkelser som er så grundige når et barn dør helt plutselig og uventet. For ved krybbedød så dør du plutselig og uventet. Og den obduksjonen som skal gjøres, politiet begjærer obduksjon når et barn dør på denne måten, da leter de grundig etter svar.
Ja, og så man vet ikke? Hvorfor barnet har dødd?
Man vet ikke.
For hvis man vet det, så er det per definisjon ikke krybbedød.
Nei, da kan du få en annen... Altså, da får du en annen diagnose. Ja. Det kan være stoffskifte, det kan være hjerterytme eller helt andre diagnoser, men krybbedød, det er rett og slett, vi vet dessverre ikke hvorfor barnet døde.
Det er så skremmende å ikke forstå.
Ja, og det er jo faktisk det som også er litt krevende i etterkant av å miste et barn i krybbedød, det er jo det å kunne finne en måte å leve med at du ikke får svar. Og hvis du da kanskje blir gravid igjen, så er det ikke så rart at det svangerskapet kan bli vanskelig. For tenk om det var noe gærent med meg, hva gjorde jeg som kunne vært galt? Altså man har mange selvransakende tanker I kjølevannet og har mistet et barn uten å få svar. Så ja, det, kan, det krevende å ikke få svar.
Det ikke noe sånn aldersbestemt når man må ha dødd, før, altså før en alder for at det skal være krybbedød?
Jo, det riktig. Den medisinske definisjonen av krybbedød fra 0 til 1 år. Ja. Men I Norge så bruker vi også krybbedød I småbarnsalder opp til 4 år, når man ikke finner et svar på hvorfor barnet døde. Ja. Så vår statistikk I Norge en rubrikk fra 0 til 1 år, og så fra 1 til 4 år.
Hva det vi vet om krybbedød da? Fordi tydeligvis definisjonen på det at vi ikke vet noe, men noe vet vi vel likevel?
Vi vet noe om krybbedød. Vi vet I hvert fall noe som kan trigge krybbedød. Vi vet noe som kjennetegner de få dødsfallene vi har. Og vi snakker om risikofaktorer ved krybbedød. Vi vet at barn som for tidlig født, som små, som har hatt gjennomgått et svangerskap med røykende mor, de for eksempel mer sårbare for å kunne dø I krybbedød. Mm. Men vi snakker om at fordi vi ikke vet hva krybbedød så antar vi fra forskningen at det må være flere faktorer som virker sammen. Flere risikofaktorer må være til stede.
Ja.
Og de viktigste risikofaktorene, det jo å sove. Det å sove på magen,
ja.
Det vet vi jo, har vært en, og fortsatt en av de viktigste risikofaktorene ved krybbedød.
Vi må nesten trykke på pauseknappen allerede der, føler jeg. For at det, akkurat det der jo sånn at for de av dere som kanskje ikke har fått barn enda, eller som bare planlegger det, eller som ikke vet om dette, så var det jo sånn at da jeg var baby, så var man jo anbefalt å legge barnet på magen. Sant? Det var en lang periode hvor de, altså helse-Norge, gikk ut og sa at det var lurt.
Ja, det var en farlig trend som startet på 1960-tallet, hvor man tenkte at det var så sunt. Og bra å sove på magen, for da fikk man trent nakkemusklene og ryggmusklene.
Og barnet sov bedre og vekket ikke seg selv. Så
ja, og det også en farlig ting, eller kan være farlig for noen barn, og jeg vil understreke det allerede nå, at vi snakker jo om at disse risikofaktorene ikke farlige for de aller fleste barna.
Nei,
de aller fleste barna tåler fint og godt å sove på magen. Men vi vet jo ikke hva krybbedød ergo vet vi ikke hvem som de sårbare barna som ikke tåler å sove på magen, som ikke tåler å bli alt for varme, og som ikke tåler å ha et røykfylt miljø, for eksempel.
Nei, ikke sant? Mm. Sånn at det, dette her, folkens, ikke sånn at det farlig for barnet ditt. Det bare det at vi vet ikke om det barnet ditt I risikogruppen, så det forhåndsregler. Og så må man kanskje si at det veldig få som dør av krybbedød da.
Ja, det viktig å huske på det. Det 10-12 I gjennomsnitt I året de siste 10 årene. Det fryktelig få som dør I krybbedød, heldigvis, og de tallene jo redusert med 90% siden toppåret og epidemien som var I 1989.
Og det, men I 1989 så lå man babyen på magen når man skulle sove.
Riktig, det gjorde man. Og det viktig å sortere på at krybbedød, det skjer I sovende tilstand. Så rådet vårt om å la barnet sove på rygg fra første levedøgn, det nettopp når barnet skal sove.
Mm.
Når det våken, så skal vi følge med på barnet, vi skal leke med barnet, vi skal la det få øve seg å ligge på magen, slik at man nettopp trener nakkemuskulatur og ryggmuskulatur. Men når barnet skal sove, så legg det på rygg fra første dag for å vende det til det.
Men gjelder det også hvis, jeg husker da babyen min, da tidligere var liten, da, så sovnet han jo av og til, liksom, de ammet han eller noe sånt, så, altså på magen min, hvis man sitter sammen med barnet hele tiden, altså har det på seg, kan det ligge på magen da?
Ja, altså, barnet skal ammes og koses med, og barnet skal ha hudkontakt. Men det vi opptatt av å prøve å øve seg på å skille på når man legger barnet til å sove. Da det tydeligste og internasjonale rådet, det å la barnet legge barnet I egen seng på foreldresoverommet, slik at barnet ligger der når det skal sove.
Ja, for at dette også kommer vi inn på det der med samsoving.
Mm.
Hvordan henger det sammen med krybbedød igjen?
Samsoving kan øke risikoen for krybbedød, men vi ser av studier at det samsoving I såkalt usikre omgivelser som farlig, eller kan være noe farlig for barna. Og da går det på dette med at det kan bli for varmt og klamt når du sover sammen med barna, eller barnet, i en foreldreseng. Det særlig viktig å ikke sove sammen med barnet i trange omgivelser, sånn som på en sofa og en lenestol og sånn. Hvis du sovner, men mens du ammer, da du sitter i en lenestol eller i en sofa, så det faktisk de farligste situasjonene. Da det mye tryggere å ligge i en stor, god foreldreseng og samsove der.
Ja, ok. Men også er det hvis du røyker, er det, men jeg husker at, jeg vet ikke om dette utdatert, altså, men da jeg fødte tiden med han for 6 år siden, da, så snart 7, så var det sånn, ikke samsov på samme rom hvis en av foreldrene røyker. Altså ikke inne på rommet, men har røyket i løpet av dagen da.
Ja, altså når det gjelder rådene for samsoving, så er det sånn at dersom foreldrene røyker, så bør du ikke samsove. Da bør du ha barnet i sengen, rett ved siden av foreldresengen, når barnet skal sove.
Ja, men man kan sove på samme rom.
Det kan man gjøre. Ja, det kan man gjøre.
I disse tider hvor man snakker mye om bæresjal og tett inntil og masse hud mot hud, og at ja, men ungen kan godt sove i det bæresjalet inntil deg mens du går på tur et sted. Ja. Det høres ikke ut som det passer helt sammen med deg,
Nei,
det du sier.
Nei, men det forskjell på mageleie, rett og slett. For at hvis barnet ligger tett inntil deg, eller bæres i et sånt bæresjal, så er det Da ligger ikke barnet rett oppå deg, men du har tyngdepunkten nedover, og det viser seg å være mindre farlig.
Så det er
også veldig fint.
Tyngdepunktet skal ikke være i magen og på brystet til
ja,
barnet?
Ja, det å sove på magen på mors bryst, det er å sove i mageleie, og det kan ikke vi anbefale, fordi forskningen er så tydelig på at det å sove i mageleie skaper en mer farlig situasjon for de sårbare barna vi ikke vet hvem er.
Ja,
det er viktig å huske på, ikke sant?
Ja, jeg synes det er veldig flink å være tydelig nå på noe jeg selv synes er litt vanskelig. Og på siden da, nå mener ikke jeg er enda vanskelig der, men å sove på siden, hvis barnet liksom er støttet så det ikke faller i mageleie, men kan ligge på hofta liksom.
Jeg er veldig glad for at du stiller disse spørsmålene, for jeg tror det er de spørsmålene vi får. Vi får ukentlige spørsmål om krybbedød, selv om dette skjer kjempesjelden, og det er disse spørsmålene vi får. Og ja, sideleie, i epidemiologiske studier så ser vi at også sideleie øker litt risikoen for krybbedød, og det ligger kun i at barnet kan vippe over i mageleie.
Ja.
Det er risikoen knyttet til sideleie, og vi anbefaler da ikke å bygge opp under og lage høye kanter slik at barnet ikke skal dette ned, for da er du med på å skape det trangt i barnesengen, og det er ikke å anbefale. Det er faktisk sånn at minst mulig i barnesengen er tryggest og godt, skaper tryggest sovmiljø for barnet.
Grunnen til at folk gjør dette her er jo fordi at barn ikke alltid sover sånn kjempegodt, og så finner man ut hvis du ligger på siden, så sovner du fortere, eller, ikke sant? Det er jo derfor man gjør det.
Ja, og jeg har full forståelse for at, og jeg har selv flere barn, så jeg vet jo hva vi snakker om, og man må finne løsninger som er gode for både barnet og for foreldrene. Vi må gå ut med de rådene som vi vet vi må gå ut med fra forskningen og fra den erfaringen vi sitter med i Norge. Og det må vi gjøre, og så sier jeg samtidig, så må du finne ut av hvordan du skal løse dette hjemme hos deg. For det er viktig at mor og far får sove, det er viktig at barnet også får sove. Og for eksempel når jeg får spørsmål om, ja, barnet mitt er 4-5 måneder og det begynner å snu seg over på magen. Jeg står over hvert 15 minutter for å snu barnet. Nei, det trenger du ikke gjøre.
Nei, ok, for det var mitt neste spørsmål. Ja. Hvorfor ikke?
Fordi at når barnet, for det første så er mageleie farligst jo yngre barnet er.
Okay.
De første månedene er mageleie forbundet med mer risiko enn senere. For det andre så er det sånn at når barnet selv begynner å snu seg, så er barnet i ferd med å bli ganske mye større, det er mer robust, og de håndterer og velger sin egen sovestilling. Da skal du fortsette å legge barnet ned på rygg for å sove, det viser forskningen, og så lar du barnet selv velge sovestilling. Okay. Du skal ikke endre rutine, men barnet kan gjøre det selv.
Ja, så du skal legge barnet på ryggen, same procedure as every day, men hvis ungen snur seg rundt og har kraft nok til det, så kan den få sove i den stillingen den ender opp i.
Da kan du la barnet sove, og du kan sove.
For at jeg ble jo lagt på magen da jeg var liten. Jeg sov alltid fortsatt på magen. Er det sånn man tar med seg resten av livet?
Vet du hva? De fleste av oss melger jo og ruller over på magen, da, så det er ikke så rart det. Ja. Og det er litt skummelt. Jeg husker vi hadde en svensk dame som heter Anna Wahlgren, som hadde en metode som skulle gjøre at barnet sov lenger og allerede i tidlig spedbarnsalder, det jo skummelt, for det jo nettopp den dype søvnen med mageleie som vi tror kan ha være delforklarende i hvorfor mageleie farlig.
Ja, for at man finner også noen som har funnet ut, og det kan hende hun, Anna Valgren, eller andre som har sånn der alarm du kan legge i sengen, sånn at fordi all den tid det stort sett går bra,
ja.
Og vi ikke vet hvilke barn som sårbare for det, og hvis barnet da av en eller annen grunn ikke sover noe godt, hvis ikke det sover på magen, så jo desperate foreldre ikke sant, ute etter å finne en løsning, og da det jo, finnes det vel noen sånne alarmer du kan ha på som sånn puste sensor eller noe sånt, du legger opp i sengen sånn at, som begynner å pipe da hvis babyen ikke pusser.
Og det alarmer som noen velger å bruke fordi man kanskje kjempebekymret. Kanskje man har en historie om i vennenettverket eller familien om et barn som dødd, da det ikke så rart at folk blir kjempebekymret og finner noen løsninger på det. Mm. Og det ikke farlig i seg selv. Det som viktig å bare vite da, at det forebygger jo ikke krybbedød, men det sier ifra hvis barnet slutter å puste. Så da får du i hvert fall anledning til å komme til. Og de fleste spedbarn har jo pustestopper og finner ut av det selv, heldigvis.
Så det tre ting. Det legge barnet på rygg, passe på at barnet sover på rygg til det begynner å snu seg selv. Da kan det få lov til å gjøre det. Så det ikke for trangt og varmt og tett sovemiljø. Og ikke røyking eller passiv røyking.
Ja, når det gjelder samsoving så det rådene, og vi snakker også om at hvis man påvirket av alkohol eller sløvende medikamenter, går på sterke medisiner eller andre rusmidler, så skal man heller ikke samsove. Dette går jo på at vi skal være våken og ha oppmerksomhet på barnets signaler.
Ikke sant?
Det viktig.
Men det jeg synes, det som rart, at dette her blir det sikkert fanget i ganske ofte, for man blir sånn, ja, men hvordan vet vi at det at de sover for tett har noe å si hvis ikke den ble kvalt? Altså, skjønner du, at hvis man ikke vet hva dødsårsaken egentlig er, så da har man bare sett at av de som, når noen av døde krybbedød, så har man stilt dem alle disse spørsmålene, og så har man funnet ut at disse tre faktorene med passiv røyking, trangt sovemiljø og magesoving.
Ja, det viktig at dette ikke årsaker. Hverken mageleie eller røyking eller samsoving ikke årsaker. Dette risikofaktorer. Fordi vi har ikke kunnskap om årsaken til krybbedød. Men ved et krybbedødstilfelle så undersøker man jo nettopp disse omstendighetene. Så man kan si at kanskje man finner at man har hatt røykende miljø eller man har samsovet, men det betyr ikke at det dødsårsak. Men det betyr at
det for dette vanskelig, ikke sant?
Dette vanskelig, kjempevanskelig.
For at du kan gjøre alle disse tingene helt riktig, i gåsetegn, og så kan du fortsatt oppleve krybbedød.
Ja, og det kjempeviktig å understreke at vi har krybbedødstilfeller, og dette også skremmende å høre, men det viktig å si det også, at det skjer krybbedødstilfeller uten at de sover på magen. Det skjer krybbedødstilfeller uten at det kjente risikofaktorer til stede, og da understreker jeg ordet kjente, for jeg tror det mye vi ikke vet. Selv om det blitt forsket veldig på, og derav krybbedød en utelukkelsesdiagnose, vi vet fortsatt ikke. Men det vi vet da fra forskningen at disse risikofaktorene vi nå har snakket om, de kan være farlige for enkelte barn, og så lenge det så godt dokumentert fra internasjonal forskning, så dette gjeldende råd inntil videre. Men det betyr ikke at det ikke kan skje hvem som helst og når som helst, men nå i Norge så skjer det nesten aldri lenger. Og det tror jeg fordi at det så mange flinke foreldre der ute som gjør så godt de kan, og det bra nok.
Ja, altså, nå jo de fantastiske lytterne til denne podcasten vant til at vi tar opp både temaer i det lystige land og i det skikkelig mørke land, og vi jo i det mørke landet nå, ikke sant? Men det jo nettopp gjennom liksom å få vite mer og lære mer, også om de vanskelige tingene, hvor man, da man jo bedre rustet.
Ja.
Og så tenker jeg at de fleste av oss opplever ikke krybbedød, men de aller fleste jeg kjenner som har fått barn har hørt om noen. Om ikke det noen de kjenner, så det noen de kjenner som de kjenner, eller man, ikke sant? For det jo, disse historiene jo så jævlige, at man får høre om dem, og så blir man redd. Så det jeg føler at vi skal gjøre nå, da, eller du først og fremst, jeg skal bare være med, det å rydde opp, ikke sant? Rydde opp i hva krybbedød som jeg føler vi allerede er i gang med nå. Og så lurer jeg på, nå blir det mørkere, folkens, men hva det som skjer? Altså, når et barn dør av krybbedød, hva det som skjer da, på en måte?
Ja, hvis barnet ditt dør, så jo det første de fleste gjør å prøve å gjenopplive barnet. Det krybbedød, så går ikke det. Barnet har, ved krybbedød så sovner barnet inn uten smerte. Det det vi antar og vet. Det sovner i hvert fall inn. Det kommer i koma og dør. Og da, man prøver å gjenopplive, men det går ikke. Så ringer man 113 antageligvis, og ambulansen kommer, og barnet legges inn på sykehus. Det skjer. Ja. Mm.
Ok, og så er barnet dødt da. Og hva det som skjer da? Altså, sånn, kommer, ringer dere? Eller så, hvem får man hjelp av? Hvem det som forklarer? Og sånn?
Det vi har vært med på å sikre at man skal skrives inn på sykehus, nettopp fordi at selv om barnet dødt før det kommer på sykehuset, så skal de skrives inn nettopp for å sikre at de blir ivaretatt av sykehuset. Sikre at de blir fulgt opp i ettertid også. Vi vet ikke om dette før foreldrene selv tar kontakt med oss, men ganske mange av de få krybbedødstilfellene som skjer, de kontakter oss for det de ønsker, oppfølging og sorgstøtte over tid. For når et barn dør, så kan jo alle sette seg inn i hvordan det, eller man kan ikke sette seg helt inn i det, men man kan forestille seg og kjenne på frykten av hvor vondt det er. Og det ikke noe som går over raskt. Det trenger de aller fleste lang oppfølging og støtte over lang tid.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jeg kjenner at jeg får tårer i øynene av å høre deg pratende, men jeg tror det jo sånn for alle som har satt unger til verden eller har ansvar for barn, så dette liksom, vi inne i kjernen av det som vi redde for,
ja,
sant?
Ja,
det hvordan hvis man kjenner noen da, som mister et barn til krybbedød, hvordan kan man ta dem imot? Du jobber jo med foreldre.
Jeg snakker ukentlig med flere foreldre som har opplevd å miste barn, enten det i dødfødsel eller i krybbedød. Og det jeg veldig opptatt av når jeg snakker med disse menneskene, det å høre hva har skjedd hos dere, og anerkjenne det voldsomme tapet de har. For disse barna, de har levd kort, men satt dype spor hos de. Og man mister jo en del av seg selv når et barn dør, så det så fryktelig viktig å bli tatt på alvor og hørt på og få støtte og hjelp. Det helt lammende og altoppslukende, den sorgen, og det tar lang tid før man kommer seg tilbake, men det noe av det viktigste jeg tror vi som står rundt kan gjøre, det å bry oss. Det å ta kontakt, våge å snakke om det, spørre hvordan de har det, vise at vi ikke har glemt barnet.
Ja.
Bruke barnets navn og spør litt hvordan ville kanskje han ha vært i dag 3 år etter, hvordan tror han hadde sett ut, hvem hadde han lignet på, ta med barnet og vis at du husker at han eller hun en del av den familien fortsatt.
Ja, for det, hvis man pårørende til noen som har mistet ungen sin, så det er jo veldig vanskelig å vite hva man skal si.
Mm.
Som i alle andre sånne sorg, vi mennesker generelt, det må jeg si folkens, ganske revva på å håndtere de mørke tingene, I hvert fall I vår kultur. Ikke sant? Vi vet ikke, man blir sånn, nei, jeg tør ikke å ringe, jeg vet ikke hva jeg skal si. Alt blir dumt, alle ord smaker rart I munnen på en måte.
Ja. Og det kanskje også noe av det viktigste jeg vil si, det at vi blir så opptatt at vi skal si de riktige tingene, vi blir så opptatt at vi skal gjøre de riktige tingene, og så fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre og si, så trekker vi oss. Det det verste.
Kanskje at å bare være I kontakt hjelper I seg selv,
ja.
Selv om man sier feil ting.
Mm. Og det som kanskje nettopp du kan si, det at jeg har ikke ord, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det faktisk en anerkjennelse om at vi har ikke språk for noe så vanskelig. Og det de trenger da, det å bare vite at du husker på meg, du vet om dette, og du anerkjenner at du ikke aner noen ting om hva jeg står I. Det helt greit. Men det viktig å vite, for sorg jo noe som man lever ut I relasjoner. Det jo der sorgen spilles ut, det der sorgen vanskelig, det der sorgen trenger å få plass, barnet trenger å få plass I livet videre. Men hvis ikke folk tør å spørre om det og snakke om det og vise at man husker på det, så blir en del av det borte. Mm. Det vanskelig å være hel I en relasjon som ikke anerkjenner at du har et barn som borte.
Når barnet ditt dør, og da når det dør, når det helt lite da, når det enten krybbedød eller at det dødfødt. Mm. Hvordan behandles på en måte den sorgen på det sykehuset da? Du sier at dere må man jo ringe til, men hva det som foregår liksom på sykehuset?
Mm. Det et viktig spørsmål, for det det mange som ikke vet så mye om. Det som kjempeviktig når et barn kommer inn dødt på sykehus, eller født dødt på sykehuset, så det kjempeviktig at man får tatt en ordentlig avsked. Ved en dødfødsel da, så har man jo ikke noe levd liv sammen med dette barnet. Så den eneste tiden du har med dette barnet, det på sykehuset. Ja. Og I rutinene på sykehusene nå, så settes det av tid til å ta avsked med barnet. Og det viktigste rådet å bruke tid. Ta bilder, mange ulike bilder. Med og uten klær, sammen med mor, sammen med far, sammen med eventuelt søsken, gjerne besteforeldre. Inviter de nærmeste rundt deg inn, slik at de får sett barnet. Da blir det mer virkelig hvem dere har mistet. Det et viktig råd.
Ja, for sorgprosessen.
For sorgprosessen.
Og søsken også, eller?
Søsken også. Mm.
Her det jo gjerne en store søster eller storebror som har ikke sant, gledet seg enten til at babyen skal komme, eller som har levd et liv en periodetid. Mm. Og så, det virker jo helt, det jo helt jævlig. Men altså, hvordan skal man ta det med?
Når vi har søsken inne I bildet, så skal de ivaretas. De skal forberedes godt på det de skal spørres. Hvis de store nok til å kunne mene noe om det, så skal de også spørres. Men det viktig at de forberedes på hva skal skje nå. Men veldig mange sier at de har positive erfaringer med dette å involvere barna, slik at de også blir med I denne viktige familiehendelsen. At de med på bilder kjempeviktig ettertid, så vil de, hvis ikke de med på bildet, hvor var jeg da? Fikk ikke jeg lov til å være med, ja. Det min lillebror.
Altså intuitivt så det jo ofte sånn at de har lyst til å beskytte ungene våre mot nettopp disse vanskelige tingene. Laget flere episoder om disse aller vanskeligste delene av livet da. Og da det jo, de fleste ekspertene, egentlig alle jeg snakker med, sier sånn, men barnet ditt fortjener å være med på det. Livet ikke bare gode ting, det også vanskelig. Vi må vise dem, inkludere dem I den prosessen. Sånn at de... Fordi de kommer til å sense hva som foregår uansett, sånn at de ikke føler seg utenfor da, når mamma og pappa sørger.
Det kjempeviktig, og jeg tror det handler også om tillit, ikke sant? Hvis du merker at du blir holdt utenfor, og ikke foreldrene forteller, eller ikke snakker sant kanskje, fordi man ønsker I beste mening å skåne de, så ikke det bra på lang sikt.
Nei.
Det viser forskning, det viser all erfaring. Vi har kontakt med søsken, vi som blitt voksne, som føler at de blitt ført bak lyset på dette her. De ble ikke inkludert og involvert, fordi det var tradisjonen den gangen. Mm. Nå rådet helt motsatt. Involver de, snakk med de, fortell hva som har skjedd. Du trenger ikke å gå I detaljer, men vær ærlig om det som sies, og involver dem, men forbered dem og ta vare på dem. Bruk gjerne andre viktige nære trygge støttepersoner, voksne rundt dem, som kan hjelpe deg.
Ja, for at du, som mor eller far, da, så har du jo sikkert behov for å gå til grunnene I sorg. Altså, sånn, og du kan ikke gå helt opp I liminga sammen Nei. Med det andre barnet ditt.
Nei, hvis du har andre barn, så jo det med på å ha noe å stå opp til dagen ja. Etterpå. Men du har samtidig et veldig lavt energinivå. Du helt utmattet antageligvis. Sorgen ganske lammende I en sånn akutt fase. Så da kan det være vanskelig å klare å bare pusse tennene og få barnet på skole eller I barnehagen. Det kan være en kjempebragd.
Så du trenger nettverket ditt da?
Du trenger nettverket, og da det viktig at de etterlatte, eller de som har mistet barn, de må si noe, prøve å si noe om hva de trenger, og de I nettverket må være på tilbudssida. Og så må man huske på at det er ikke bare de første ukene som vanskelige. De må være der over tid. Alle trenger ikke å stille opp med en gang.
Nei, for at sorg et maraton. Det et langdistanseløp.
Ja.
Jeg har vært med noen venner som har vært I sorg. Mm. Og det å oppleve sorg på nært hold over mange år, og se hvordan den tar nye faser, for den blir jo, det går jo ikke over. Det tar bare en ny form, I hvert fall det jeg har tenkt. Altså, det vokser seg inn, og liksom etter hvert så... Ja, men etter hvert så det noe man bare bærer på.
Det helt riktig.
På en måte. Så det alltid en del av deg, og det blir ikke borte, du glemmer det ikke eller noe sånt, men du lærer deg å leve med det på noe vis da.
Riktig.
Men I startfasen så det jo helt... Da det ofte helt koko, ikke sant? Det veldig ekstremt, og, sånn, og da det ofte veldig mange som stiller opp.
Ja.
Men det jo liksom etter den første fasen, hvor det kan nesten virke som om folk tenker sånn, ja, men nå du vel tilbake til normalen igjen, eller nå jo livet ditt tilbake. Så det sånn, ja, men det jo da man... Ja, da den stillheten.
Ja, man kan føle seg veldig rar og annerledes I en sånn type sorg. Mange forteller at de opplever at de blir helt, de tror de ferdig med å bli gale, fordi de har mistet fotsettet, de har mistet troen på fremtiden, de skjønner ikke helt hva som skjer med dem. Det derfor det viktig å snakke om sorg og snakke om hva gjør sorg med mennesker? Hva gjør det med deg som et menneske? Hva gjør det med deg I forhold til arbeidskapasitet? Hva gjør det med deg? Og det å si noe om det ganske viktig. Og det vi ser veldig godt I Landsforeningen Uventet Barndød jo at folk kontakter oss fordi de trenger å få en bekreftelse på at jeg ikke gal. Og det å møte andre som har mistet på lignende måte, det en bekreftelse og anerkjennelse på at nei, du ikke gal. Du ikke I ferd med å gå opp I liminga. Du faktisk bare I veldig sterk sorg. Og sterk så mye uante krefter. Det setter I gang så mye hos deg som ukjent.
Ja, men hva da for eksempel? Hva kan være liksom symptomer på sorg da? Hvis man, altså, hva er det de kommer til dere med? Hvorfor tror de gale for eksempel?
Nei, fordi de kjenner at de lever ikke opp til forventningene som omgivelsene har. De kjenner at det for vanskelig å jobbe, kanskje. De kjenner på mye kroppslig smerte. De var ikke klar over at sorg satte seg så I kroppen. De totalt ukonsentrerte. De har mistet hukommelsen. Dette midlertidige reaksjoner, men de ganske sterke for mange, og man visste ikke at dette kunne sorg gjøre med en. Så det å høre en annen si som har mistet barn for noen år siden, så sier at vet du, dette husker jeg veldig godt. Dette kjenner jeg igjen. Du, dette går over, men akkurat nå så det så ille at det kjennes både på kropp og sjel.
Ja, for det det man ikke tenker. Vi snakker jo ikke så mye om sorg, så man vet ikke før man opplever det, eller står midt oppi det. Hva som vanlig, ikke sant? Hva som innenfor normalrammen der da. Og det også det setter seg I kroppen, det jo helt fysisk, ikke sant? Man kan få sånn vondt I brystet som...
Ja, man kan få vondt I brystet, man kan få hode- og nakkesmerter, ryggvondt, man kan kjenne det I magen. Man har veldig mange ulike kroppslige reaksjoner, men særlig den følelsen av å være totalt utmattet, som tar litt tid. Altså det at det skal være så innmari vanskelig å pusse tannet om morgenen, liksom. Det å gå på I postkassen. Og folk vegrer seg litt for å møte andre mennesker også. Gå på butikken ofte en milepæl for mange. De måtte møte andre mennesker, eller se at andre går en omvei fordi de ikke tør og våger å snakke med deg. Det påkjenninger hele tiden.
Ja.
Så mange kjenner på at de har veldig liten kapasitet I å omgås andre mennesker midt I en sånn sterk sorg.
Så nå vet vi, det noen ting du kan gjøre for å være på den, altså for å forebygge potensiell krybbedød. Men du kan ikke være på den sikre siden uansett, fordi nettopp definisjonen på krybbedød at man ikke vet hvorfor barnet dør. Og når barnet dør, Mm. Enten det I krybbedød eller ved dødfødsel, mm. så kommer du inn på sykehuset, og der får du på en måte, der følger du et løp de har. Der det mennesker som tar vare på deg. Og det du har snakket om nå jo viktigheten av å bruke tiden.
Mm.
Ikke sant? Og dette her da viktig for det som, den fasen du går inn I livet ditt, som en sorgefase.
Ja, for det noe med å skape noen minner. Det Første reaksjon på sykehuset med en dødfødsel så kan jo godt være bare å få barnet ut. Jeg orker ikke å forholde meg til det. Men vi vet at det å føde barnet kjempeviktig. Det noe av det siste du kan gjøre for barnet, det å føde barnet. Og de aller fleste mødre sier I ettertid, dette jeg stolt over at jeg gjorde. Dette ble en god opplevelse å faktisk få lov å føde barnet. Og få kjenne på varmen når barnet, den første halvtimen etter at barnet født, så det varmt. Og det å få barnet opp til brystet og ha den halvtimen sammen, det kjempeviktig. Det noe av det fineste de snakker om I ettertid.
Ok, for nå kjente det igjen ble helt sånn. For hvis barnet dør inni magen din, så må du føde det.
Ja, det
rådet. Det psykologisk det beste? Eller det fysiologisk? Altså, hva man tatt mest hensyn til da?
Begge deler. Og vi har spurt mange mødre I flere studier om at dette har vært kjempeviktig for dem.
Ja.
Og dette det mange som ikke vet, ikke sant? Så det viktig å få frem det, og det en fin, midt oppi alt så snakkes dette I ettertid også om en fin fødselsopplevelse, forutsatt at de blir godt ivaretatt på sykehuset, og det blir de stort sett I Norge.
Ja. Sånn at disse tingene her kan virke da, for de som opplever det som naturstridig når det skjer, men man gjør det fordi man ser at mennesker har gått av den avskeden.
Ja,
fordi, og vi trenger å bruke den tiden.
Mm, vi trenger å skape tilknytning. Dette gir en god tilknytning og gir muligheten for foreldrene til å gjøre mest mulig sammen med barnet de få timene og dagene de har før barnet skal begraves.
Ja.
Og da det noe med å gi innhold til den relasjonen, for selv om barnet borte og dør, så dør jo ikke relasjonen. Og det jo nettopp det å gi innhold til denne relasjonen, det det de skal leve med senere. Det disse minnene de skal ta vare på. Og det jo målet med hele sorgprosessen, jo ikke å glemme, men det å finne en måte å leve med og gi plass til disse minnene. Ha et lite rom I hjertet hvor de samler på de gode tingene som de etter hvert merker at dette barnet har gitt dem.
Og når man, så det på sykehus også at man planlegger begravelsen, får man hjelp til det og sånn, eller?
Ja, det får du hjelp til av sykehuset, og så det en del som leser et informasjonshefte vi har, hvor det rett og slett gis mye råd omkring hvordan kan du lage en god og verdig avsked og begravelse for barnet ditt. Og da ofte, noe av det viktigste her å oppmuntre foreldrene til å gjøre mest mulig av det de har lyst til å gjøre selv. For det igjen, dette med at dette noe av det siste de kan gjøre for barnet sitt, og det å gi barnet mest mulig av det de opptatt av at barnet skal få.
Mm.
De må bruke disse dagene. Så det viktig å la de få lov til å prege og sette sitt personlige preg på denne begravelsen. Og det mange på sykehuset flinke til å hjelpe til, og begravelsesbyråene. Og så søker de hjelp andre steder.
Mm. Det noe du skulle ønske vi var bedre på, eller visste mer om, når du jobber med dette her?
Ja, jeg brenner jo for at folk vet litt mer om hvordan de kan møte mennesker I sorg. Jeg tror på styrken I at det et tilstedeværende nettverk som bryr seg over tid.
Ja.
Og så skulle jeg ønske meg enda mer forskning på dette, slik at vi kan vite litt om hvorfor dødfødsler skjer. For det skjer over 200 I året I Norge, og vi har for lite kunnskap også her om hva som skjer. Her står vi litt mer I, om ikke I startfasen, så vi ikke kommet så langt som på krybbedød.
Nei.
Så vi trenger mer oppmerksomhet og forskning rundt dette. Og jeg tror også vi kan si at vi trenger nok større anerkjennelse om hva dette gjør med mennesker på sikt.
Ja, ikke sant? For dette flerdelt. Det ene, for det første, så når vi har snakket masse om krybbedød og dødfødsler, vi trenger mer forklaring på hva det og hvilke faktorer.
Mm.
Det hvor krybbedød egentlig definisjonen på når vi ikke har noen forklaring.
Mm. Mm.
Så trenger vi også å gjøre det tilsvarende, altså rydde opp I det dødfødselbegrepet kanskje da, og finne liksom hva... Ja, det noe
ja.
Vi...
Ja, altså på dødfødsel så det langt flere, man får mer beskrivelser av årsaker på dødfødselet, men vi har fortsatt rundt 25%, 30% som ikke man finner noe årsak på.
Ja, nettopp. Mm. Og så ikke minst det prosjektet som handler om at snakke om sorg eller sånn, forske på sorg nesten og bare hvordan for dem kan jo hende at det ligner litt avhengig, altså om, du, om det krybbedød, dødfødsel eller en annen kjempesørgelig situasjon da. Altså hva det vi mennesker må være forberedt på når vi opplever sorg selv, men også hvordan kan vi støtte andre som går gjennom en sorgprosess? For jeg er oppriktig overrasket over hvor lite man egentlig vet om det.
Ja, og jeg tror at den eneste løsningen er jo å snakke mer om det. Og være mer åpen om det. Her må de som har, som står i sorg, må, håper å si, våge å snakke om det. Men de må gjøre det når de føler at det kan tas imot i andre enden. Så vi som står rundt, vi må tåle å høre. Og noe av det viktigste man kan gjøre er jo faktisk å tåle å høre på disse historiene, tåle å stå i den smerten, og ikke ha noe hjelp å tilby. Være seg noen løsninger eller råd.
Det der strider som mot mennesket anno 2017, vet du. Det det som problemet her, er at vi liker jo ikke det, vi unngår ubehagelighet og har muligheten til å unngå det så til de grader, at vi glemmer, vi kan glemme litt at livet har flere farger enn filtrene på Instagram på noe vis da, ikke sant? Sånn at man klarer ikke å ta det helt inn, men det nettopp den der sorg og smerte en så stor del egentlig av livet vårt. At vi må også, vi får det bedre in the long run, hvis vi vet hvordan vi skal forholde oss til det.
Det helt, helt riktig. Og jeg ser jo at det sosiale nettverket, være seg naboer, venner, familie og kollegaer, det der den viktigste støtten gis. Det ikke fra hjelpeapparatet, det ikke fra de profesjonelle hjelperne, det i det sosiale nettverket. Men det som ikke sosiale nettverket kanskje kan gi, det den likepersonsstøtten, altså den støtten som andre etterlatte. Det kan jo være det i nettverket også, men det grunnen til at de henvender seg til oss, det det å få den ordentlige forståelsen av hva man gjennomgår. Så det å snakke om det og gi plass til dette, jeg tror det noe av det viktigste vi kan gjøre. Vi må snakke om ting for å kunne vite.
Men hvis du står litt på sidelinjen da, ikke sant? Hvis ikke det de nærmeste veninner eller de nærmeste familie, men hvis det ikke sant, en nabo, eller en som litt lenger, det kommer litt an på hvor nærme du har naboen din selvfølgelig, men at det litt større distanse. Har du noen konkrete råd nå til alle de mange tusen kule foreldrene som sitter der ute og hører på? Hva det de kan gjøre helt konkret hvis de opplever, kjenner noen som går gjennom noe skikkelig kjipt, liksom?
Noe av det viktigste å være på tilbudssida. Noen gode til å gi praktisk hjelp. Da kan du gjøre det. Du kan levere et brød på døra, eller du kan tilby deg å hjelpe til å vaske litt i huset, eller du kan ha de andre barn så kanskje, og som går i samme barnehage, kanskje man kan høre, har du lyst til at jeg skal hjelpe til å levere eller hente? Men du skal tilby, men ikke overta ansvaret. Du må la de sørgende få lov til å ta styring. Det lov å spørre, så må du tåle å få nei. Men tilby deg. Gang på gang tilby deg.
Ikke ta det en gang, og så får du nei, og så gjør du det ikke igjen. Nei. Bare fortsett og fortsett.
Det fryktelig viktig å huske på at behovene endrer seg over tid. Det veldig forskjell på å være i en akutt fase, og så over tid kjenne på at sorgen fortsatt hemmer og lammer deg, men du fungerer litt bedre. Og selv om folk ler og har det gøy, for det må de også få lov til. Sørgene trenger å ta pause fra sorgen. Det er kjempeviktig. Så noen venner kan jo bidra med det. Og da kan de, hvis man har likt å løpe en tur, eller gå på kino, eller gjøre andre ting sammen, så kanskje du kan gjøre det. Alle trenger ikke å være den gode samtalepartneren. Noen kan være den du har det gøy sammen med. Men vær også lydhør for at noen ganger orker man ikke det. Noen ganger vil man ikke det.
Nei, og det kan oppstå kanskje samtidig og samme dag, ikke sant? Ja. I løpet av en venninne av meg som mistet moren sin da vi var ungdommer. Hun var jeg veldig nær, og da husker jeg at det var som første liksom, nære forhold til sorg da, og dødsfall og sånn, som var sånn tett inn på meg. Og da husker jeg at hun på samme dagen både kunne, liksom vi kunne tulle og tøyse og le, og noen ganger kunne hun tulle med at mammaen hennes ikke var hjemme, altså sånn litt sånn morbid, galgenaktig humor. Men for neste sekund å gå forbi en benk hvor hun hadde sittet med moren sin, og så knekke helt sammen. Man visste aldri hvilken vei, alt var på en måte lov da, det var det jeg skjønte. Her alt lov, jeg må bare lytte, ikke sant? Og så må jeg snu meg når vi går den andre veien. Men man har jo kanskje sett for seg hvordan noen skal være i sorg, altså typ svarte klær og sånn slør foran ansiktet, og det jo ikke sånn det
Nei, det går nok fryktelig mye mer opp eller går i bølger mye mer, og jeg tror det overraskelser både hos den sørgende og oss som står rundt. Vi vet ikke helt hva som skjer.
Nei.
Vi kan ikke helt forklare det, og vi vet I hvert fall ikke når det kommer til å skje.
Nei, men, litt mer der, vi er der likevel.
Ja, vi er der likevel. Og jeg tror det noe av nøkkelen å tåle at det litt uforutsigbart. Og nettopp derfor så hender det at hvis du inviterer til en fest, da, og de melder avbud samme dag, det må du tåle I en sånn fase.
Ja, og den fasen lang, ikke sant? Den kan være lenge.
Den kan være lang, så det ikke 50-50 et vennskap med mennesker som står I en sånn type krise som et barnedødsfall Da må du være litt raus. Du må tåle litt. Og så kan du etter hvert si noe om det, at jeg synes dette vanskelig. Kan vi snakke litt om det? Jeg ønsker å være her, men jeg finner ikke helt ut av hvordan jeg skal gjøre det.
Mm.
De tåler å spørres, for de kan svare for seg.
Mm. Og så tenker jeg at de aller fleste som hører på, ikke sant? De har aldri kommer ikke til å oppleve krybbedød eller dødfødsel. De kommer heller ikke til å kjenne noen som opplever det, ikke sant? På nært hold. Men det jo noe vi alle sammen går og engster oss for. Jeg tror liksom hvis man har kunnet måle I kilo på noe vis, da, engstelsen I det norske folk for at barnet ditt skal dø, så hadde det vært ekstremt tungt I forhold til hvor mange som faktisk opplever det.
Mm.
Så det noe man kan gjøre for å legge det litt fra seg? Altså, man kan ta de forhåndsreglene.
Mm.
Men noen går sikkert rundt og urolig for dette liksom, uten grunn, og du kan ikke egentlig gjøre noe mer enn det du gjør.
Nei, det fryktelig viktig å ta litt på alvor den bekymringen, for den kan bli helt handlingslammende, og den kan få utslag av overbeskyttelse på andre barn, og du kan bli helt utslitt av å bekymre deg. Så jeg tenker at det fryktelig viktig å få kontroll over en sånn type bekymring, hvis det begynner å ta overhånd. Da kan det kanskje være lurt å bli litt klar over hvor mye du bekymrer deg, og hvor mye tid og krefter du bruker på det, og så kanskje sortere litt på hva kan jeg gjøre noe med, og hva kan jeg ikke gjøre noe med.
Ja, for at meningen med denne podcasten jo ikke å gjøre at folk blir mer bekymret for krybbedød eller dødfødsel. Det jo liksom ikke poenget.
Mm.
Det noe med å understreke hvor sjelden det skjer, og at vi alle skal forholde oss til at det skjer, kanskje.
Mm.
Men det ikke sånn at jeg... Det ikke sånn at alle nå skal stå opp midt på natten og ligge liksom, og høre om barnet puster.
Nei, det noe med å realitetsorientere seg også, at dette skjer fryktelig sjelden, og det skjer I hvert fall ikke oftere hvis jeg begynner å tenke på det mer heller. Man må øve seg på å ikke ta bekymringene på alvor. Kanskje man skal ta flere gleder på forskudd enn bekymringer på forskudd?
Ja, sant. Det en vanskelig balanse det der, ass. Både å ta forhåndsreglene på det som kan skje, men samtidig late som om det aldri kommer til å skje.
Ja, jeg tenker at hvis du har skaffet deg kunnskap på hva du som foreldre kan gjøre for å skape et trygt sovemiljø, og du gjør så godt du kan, så det godt nok. Da har du gjort det du kan. Mer har du faktisk ikke kontroll over, og du må akseptere at du ikke har kontroll over alt som skjer her I livet. Det viktig.
Ja, det dritviktig, og så det helt sykt vanskelig.
Men det handler også litt om valg. Hvis du øver deg på dette og tar det valget, kanskje du må ta det valget hver dag, men gjør det, så blir det til slutt en god vane.
Du, når jeg fikk tidemann, så fikk vi sånn der body på sykehuset, hvor det stod sånn denne siden opp, og så var det på magen. Hvorfor har dere sånne body fortsatt, eller får man det?
Du, den har vi delt ut I 16 år, men for 2 år siden så måtte vi kutte den ut, for vi har faktisk ingen sponsor som kan hjelpe oss å betale dette lenger.
Ja, men altså, ok, folkens, hvis noen av dere kjenner en skikkelig rik person, eller et firma, noen som keen på å sponse, for det verdens beste markedsføring for å legge baby på ryggen, at man får en koselig liten body på sykehuset med denne siden opp, sånn solskinn.
Det var veldig effektiv, og den viste faktisk gjennom forskning at den var med på å redusere forekomsten av krybbedød I Norge. Ja. Fordi man sikret at alle nybakte fikk disse rådene med en gang.
Men tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Trine. Nå det sikkert noen som sitter og enten har blitt mer urolige, eller har kanskje blitt litt usikre, eller nysgjerrige, eller ikke sant, vil finne ut av mer info. Hvor det man kan henvende seg for å få snakke med deg, eller noen som like smarte som deg?
Da kan du for eksempel gå på lub.no, lub.no. Der det masse informasjon på nettsida vår. Eller du kan ringe oss også. Og det finner du også informasjon om på nettsida.
Ja, og man må ikke ha mistet et barn selv for å ringe, ikke sant? Hvem som helst kan ringe, eller?
Hvem som helst kan ringe. Vi har kontakt med mange gravide I løpet av året, og vi har kontakt med mye helsepersonell I løpet av året, så vi brukes ganske mye for å formidle kunnskap og råd ut.
Så hvis man går og grunner på noe, og så skal man ikke gå og lure på ting selv,
Nei.
Ikke sant?
Det en kjempegod foreldreoppgave å søke kunnskap, og bruke den som best man kan, det det beste, vet du. Så ta kontakt med oss.
Men tusen takk for at du kom, Trine, og snakket så fint om noe som så vanskelig.
Takk skal du ha.
Det jo viktig å både le, men også av og til kjenne litt på klump i magen, i halsen og tårer i øynene. Dette var en sånn dag, folkens. Jeg håper det greit. Takk for at dere sender meg meldinger på Facebook og på mail, og det ene med det andre. Jeg blir skikkelig glad av det. Hege Aminda har sendt et tips. Altså, jeg blir ekstra rørt for dere som tar opp lyd på telefonen deres med tips til alle andre foreldre fra deres egen hverdag. Så mamma og pappa blir megaglad. Jeg vet at det kleint å ta opp seg selv på telefonen, men vær så snill og gjør det og send det på mail til meg, thea.klingenberg@gmail.com. Hege har et tips for legging. Det trenger vi alltid.
Mitt tips i forbindelse med legging. Vanligvis jo ganske flink å legge seg, men av og til så vil hun ikke, og det hyling og skriking. Og da oppdaget jeg her forrige uke at det kunne hjelpe å si sånn, jeg vet jo ikke hvor mye hun forstår, men nå det natta, lille venn, nå må du sove. Og det jo greit nok, og det liksom det alle sier at man skal si. Men, så sa jeg, og i morgen det en ny dag i barnehagen, og så ramser jeg opp alle de hun så glad i barnehagen, som hun skal få være med dagen etterpå. Så hvis du skynder deg og legger deg og sover nå, så går det litt fortere til det blir morgen. Og det funker som kule. Hun legger seg fint ned uten å gråte og tar et godt tak rundt bamsen sin.
Det helt konge å pep-talke ungen sin til å sove. Altså, det skulle jeg ønske noen gjorde med meg selv, og bare pekte på hvor fantastisk jeg var, og hvor fantastisk livet mitt i morgen kom til å bli hver kveld. En sånn person, hvis jeg blir veldig rik, skal jeg leie inn, og sitte ved sendingkanten, og gjøre akkurat det hun gjør for ungene sine. Kan ikke dere være så snill og gå inn og sende meg flere stjerner på iTunes? Nå har iPhone'en kommet med en sånn oppdatering, så det litt vanskeligere å finne frem. Men jeg finner frem, og jeg leser alle kommentarer, og alle stjerner og flasker med kava drikker jeg jo. Ikke, sant? Ikke en flaske kava per stjerne, men et glass kava per stjerne jeg får. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.